Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kādi ir bēgļu ceļi uz Eiropu? Bēgļi no kara postītajām zemēm ceļu uz Eiropu meklē vai nu pa savu zemi caur Turciju vai maksā vairākus tūkstošus dolāru bēgļu kontrabandistiem un Lībijā kāp laivās, lai mērotu bīstamo ceļu pāri vidusjūrai. Bīstamo, jo šīs vasaras laikā vidusjūrā gājuši bojā teju 3000 cilvēku. Laivas parasti ir pārpildītas un nepiemērotas tik tālu ceļa veikšanai. Nonākot Spānijas, Itālijas vai Grieķijas krastos, daudz bēgļi lūdz patvērumu šajās zemēs, taču milzīgā cilvēku pieplūduma dēļ valstis tos visus nespēja reģistrēt. Vēl vairāki dodas tālāk cauri Eiropai, izmantojot Šengenes zonas priekšrocības uz vietām, kur jau mitinās viņu radinieki. Uz valstīm, kas ir attīstītākas, bagātākas, kur bēgļa status piešķiršanas procedūra ir vienkāršāka un pabalsta patvērumu meklētājiem draudzīgāki. Izplatītākie galamērķi ir Francija, Vācija, Zviedrija vai, dodoties caur Lamanšu tunelim, Lielbritānija. Tūkstošiem bēgļu Eiropā cenšas iekļūt kājām caur Turciju un šķērsojot Balkānu valstis, veidojot cilvēku pūļus pie Ungārijas, Slovākijas un Austrijas robežām. Vairākas valstis ir centušās ierobežot bēgļu plūsmu caur savu teritoriju. Ungārijā uzcēla žogu uz robežas ar Serbiju. Savukārt Vācija, Austrija un Čehija ir atjaunojušas robežu kontroli. Taču tiklīdz kāda valsts bēgļu ceļu noslēdz, tā uzreiz cilvēki meklē citus veidus, kā nokļūt Eiropā.
Skaidroja ziņu dienests.